Qalampirdan gapiramiz. Yerdagi odamlar soni 8 milliardlik marradan oshib ketdi va o'sishda davom etmoqda. Bu haqda Country Metrics Info portalidagi real vaqt rejimida o'zgarib turuvchi statistik ma'lumotlar darak bermoqda. Resurs ma'lumotlariga ko'ra, sayyorada erkaklar ayollarga qaraganda 1%ga ko'p. 14 avgust holatiga ko'ra, yer yuzidagi eng zich joylashgan 20 davlat reytingida 1-3 o'rinda Xitoy 1,456,049,258 kishi, Hindiston 1,418,972,027 kishi, AQSh 835,000 kishi qayd etilgan. Shuningdek, portalda ko'pincha odamlar yurak-qon tomir kasalliklaridan o'lishi kuzatilgan. 2 o'rinda insult, 3 o'rinda pastki nafas yo'llarining o'tkir infeksiyalari joy olgan. Avvalroq Birlashgan Millatlar Tashkilotining iqtisodiy va ijtimoiy masalalar bo'yicha departamenti yer sayyorasining aholisi 2022 yil noyabrida 8 milliardga yetishi haqida ma'lumot bergandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.